Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U studentskim danima, a to je bilo pre 50 godina, Siniša Ružičić je otišao u Englesku. Tu je radio i usavršavao jezik. Imao je nameru da posle toga ode u Ameriku. Tako je bilo.
Ja sam kao tadašnji student u Beogradu proveo 4 meseca u Engleskoj kao fabrički radnik. To je bila 69. godina. 69. godina kao fabrički radnik u jednoj velikoj engleskoj fabrici za proizvodnju konzerviranog voća i povrća. Tu sam radio 4 meseca. Pa, Boga mi, od 10 do 14 sati dnevno. Vozio sam forklift, kako oni kažu. To je onaj viljuškar. Viljuškar je možda bio najbolji posao među tim našim studentima, jer sam ja engleski već tada sasvim solidno govorio, a boravak u Englesku mi je samo pomogao da govorim još bolje, dakle, da savladam jezik do nekog mogućeg savršenstva, ako to uopšte postoji kao mogućnost. I tu sam se ja na jednoj autobuskoj stanici upoznao sa jednom lepom profesorkom francuskog jezika, engleskinja Jennifer. Sa njom sam proveo sve te mesece dok sam bio van fabrike, pa smo onda i putovali kolima, iznajmljenim kolima, kroz Englesku i kroz Škotsku. I dogovor je bio da kad ja završim tu svoju misiju u Engleskoj, provedem određeno vreme u Beogradu i da se nazad vratim, pa da vidimo šta tu može da bude u nekom kontaktu među nama. Ja sam se vratio u Beograd i već sledeće godine ja sam došao do nje. Ona se iselila iz te vile gde smo živeli zajedno. Promenila je posao, otišla je u drugi grad i kako sam čuo od gazdarice, vlasnice te kuće, ona se i udala. To je bilo iznenađenje za mene, jer sam ja očekivao da ću tu određeno vreme da provedem do mog puta do Amerike. Imao sam zakazan let za New York i trebalo je da ja sad nedelju dana provedem u Londonu. U međuvremenu, kada sam odlazio, to je Kent, to je grad, odnosno grad u kome sam ja živao, odnosno gde sam radio, zove se Visbić, a Kent je bio američki grad gde sam boravio. I ono što je jako važno, dakle najvažnije, to je da sam ja svoj celokupni prtljag ostavio na garderobi aerodroma Heathrow. I kada je došlo vreme da putujem za Ameriku, ja nisam uspeo da pronađem svoju cedeljucu, koja je bila dokaz da sam ja te svoje stvari predao tamo. Bio sam ubeđen da sam ja to izgubio i onda sam zamolio čoveka koji je radio tamo na izdavanju stvari da me pusti unutra da pronađem taj svoj kofer. Međutim, njega tamo nije bilo, znači neko je to pre mene uzeo. U međuvremenu, 2 puta sam čuo da me pozivaju da dođem na let za New York. I kada sam čuo svoje ime treći put, ja sam trčećim korakom izleteo na aerodromsku pistu i vidim da ti ljudi, odnosno radnici, pomeraju to pokretno stepenište. Ja je mašem rukama da sam ja putnik i ja tako uletim u taj avion. Pri sebi sam imao malu jednu torbicu, kakvu ja i danas nosim, evo ovde je. Tu je bila mapa sveta, četkice za zube, aparat za brijanje, pasoš normalno i u džepu sam imao $50. Ja sam tako stigao u Njujork sa $50 bez prtljaga. To danas kad ljudima pričam, svi se čude, čudim se i ja, ali na neki način vi ste bili trenirani za takve stvari. Ja sam imao sreću da sam u svojoj porodici imao velikog čoveka koji je bio moj učitelj. Moj učitelj je bio moj pokojni otac, koji je bio redovni profesor Beogradskog univerziteta, koji je za sobom ostavio 20.000 diplomiranih inženjera, magistara i doktora nauka, čovek koji je sa svojih 26 godina života doktorirao u predratnom Pragu 1938. godine i čovek koji je po partijskoj liniji sa profesorom, doktorom i narodnim herojem Dragišom Ivanovićem obnavljao rad Beogradskog univerziteta. Dakle, takav čovek, taj moj otac, učio me samo dvema stvari. Pod brojem jedan, to je bilo, sine, da budeš čovek, a ne bljuvanak, i pod brojem dva, da budeš sposoban za život. U Americi, pod onakim uslovima, sa kakvim sam ja stigao u Ameriku, ne može da se snađe neko ko nije prošao kroz takvu školu. Kad govorimo o školi, ja sam sa mojim ocem odlazio na poljoprivredna dobra da gledam kako se vrše, kako se žanje, kako se obavljaju razni poljoprivredni radovi, je li on to na neki način sa svojim studentima kroz praksu nadgledao, da bi potom sa traktoristima spavao na džakovima pšenice. Pa sam kao gimnazijalac radio po beogradskim gradilištima, mešao beton. Prvo na suvo, pa na bokro, pa onda na tragače, nosio na sprat jedan, sprat drugi. U to vreme sam igrao i fudbal, pa kad dođem kući, sad izvinite na taj izraz, ali on jedini može tako da se kaže, vratim se kući i posle tog mešanja betona i posle fudbala, pa piškim krv, kakav je to napor bio. I kad vi prođete takvu vrstu škole, pa šta je, pa mogu sam i bez tih $50 da stignem u New York. Ja bi se opet tako snašao. Sam u jednom kampu radio kako kažu oni camp counselor. Dakle, ja sam učio tamo, to je bio ženski dečji kamp. Učio sam decu šah da igraju. Tu sam proveo 2 meseca u tom kampu i umeđu vremenu sam se upoznao sa Patom Redmondom koji žive u Kentu, u tom kraju. Pa kad sam završio taj svoj posao od 2 meseca u kampu, ja sam onda proveo 6 nedelja u porodici Redmond gde sam radio te teške fizičke poslove. Kosio travu, farbao ograde, održavao tuđe kuće. Jedan od poznatijih tih ljudi kod kojih sam radio bio je čuveni Isak Štern, violinista, pa sam onda radio kod Fredriha Marča, glumca iz kultnog filma Ana Karenjina, predratna, ona prva verzija. Tako da sam tu radio i upoznavao Ameriku. A onda kada sam stigao u New York, to nije bilo ni malo lako. 3 meseca sam išao, upisao sam program engleski za strane studente na Columbia univerzitetu, koji vas je na neki način pripremao da nastavite studije na nekom drugom američkom univerzitetu. Pa ja sam 3 mjeseca išao samo istim putem od kuće do Kolumbije i nazad. Jednostavno nemate samopouzdanje da skrenete sa puta, koliko je to sve novo bilo, koliko to sve ogromno bilo za vas. Ja sam, na primjer, kroz centralni park u jednom momentu u 2 sata ujutru prolazio bez ikakvih problema, i to čak sa jednom devojkom. Pa onda sam živeo u kraju na samoj ivici sa Harlemom, gde je prosek ubistava 4 ubistva nedeljno. Pa sam igrao tenis u parku u tom kraju, gde ste uvek na neki način ugroženi. Ali ja srećom nisam imao te probleme. Pod brojem 1, kad god sam imao neki takav malo neprijatniji razgovor na ulici, ja se nikada nikome nisam obraćao na engleskom jeziku, nego sam na srpskom govorio. I dok se on snađe, ja već napravim dovoljno dugu razdaljinu od njega, pa mogu da vidim šta sad dalje hoće. A godinu dana sam trenirao aikido kod Ljube Vračarevića, legendarnog, i Dragana Miloševića, tako da sam bio tu jako onako samouveren, a bio sam sportista, fudbaler, izuzetna fizička sprema. Ali srećom nikada nisam imao priliku da se branim od bilo kakvog nasrtaja, od bilo kakve neprijatne situacije. Pa to je baš bilo kod tog čuvenog violiniste svjetskog glasa, Istak Šterna. On je imao prelepu kuću na vrhu nekog brdašca, a dole je imao bazen jedan, i sad je trebalo da se kosi ta trava, direte, od gore na dole, od gore na dole. Zašto da kosim to tako, kad bi meni bilo daleko lakše da idem po širini, a ne po dužini, dakle da ne idem uzbrdo nizbrdo, nego da idem levo-desno, levo-desno, napred-nazad. Jer ja kao bivši izviđač, naš su učili, kad se penješ na planinu, ideš tim cik-cak korakome. Međutim, predradnik, Poljak, ne on je Amerikanac, a vlasnik firme, to je Henry's Maintenance, kako on kaže, on je bio Poljak, rekao mi da kosim, jer je gospodin Šten to tako platio da se radi. I ja sam to odbio i uradio sam onako kako sam ja hteo. I kad smo došli kod gazde, ovaj me čovjek prijavio, nadajući se da će ovaj sada da me najuri, da mi da otkaz. Međutim, vlasnik Henry kaže, ti si odličan radnik, ja sam zadovoljan kako radiš, ali ja vidim da ti i razmišljaš, vidim da si inteligentan momak, tu si ti bio apsolutno u pravu, ali moraš u Americi da prihvatiš ljude koji nešto plate, i za to što plate treba to i dobiju. Svaki drugi sad bi od mene dobio otkaz, ali s obzirom da si ti Srbin, da si Sloven kao i ja što sam Poljak, ti nastavi i sutra dođi na posao. U tom poslu dolazite u susret sa raznim ljudima. Ja sam bio u kontaktu sa čovjekom koji je pisac one legendarne knjige Mesh. Od toga je bila napravljena i čuvena televizijska serija. I sa njime sam pričao o tenisu. U to vrijeme se igrao Wimbledon i tu je ova, čuvena Chris Evert igrala fenomenalno, i on hvali njenu igru, a ja opet hvalim da je ona zgodna devojka, da je lepa, sportiskinja, i milina je gledati, ne zbog igre, nego zbog izgleda njenoga. E, u tim poslovima sam se susreo i sa tim čuvenim glumcem Fredrikom Marchom, koji se nikada nije pojavio da vidi šta je to što mi radimo, nego gleda sve iza zavese. Pa kad vidi da ga mi primetimo, on se skloni iza zavese, namakne zavesu preko prozora, pa kad vidi da radimo, da jednostavno ne gledamo njegov prozor, on opet gleda kroz prozor kako to mi radimo. Tako da je bilo raznog sveta. Drugo, imali ste ljude koji vas primeju u kuću, pa vas i ponude sa nečim, pa popričaju. Svima je bilo interesantno da vide jednog mladog čovjeka iz Jugoslavije. Svi su te pitali, odnosno svi vas pitaju, kakav je tamo život, kako ti izgledaš, kako ovo, kako ono. I ja sam se celog života predstavljao, odnosno pokušavao i bio na neki način reprezent svoje države i svoga naroda, i tako sam se ponašao. Ali sam od tih poznatih ljudi u Njujorku, pa bio sam čak vrlo blizak sa Morganom Freemanom. Ja sam radio u jednoj njujorškoj 30. spratnici, i tu je stanovao Morgan Freeman. I najsrdačnije smo se pozdravljali, kad god dođe, on dođe tamo negde posle 2-3 sata ujutru, ili pijan ili polupijan, i uvek me pozdravlja, zdravo, kako si, znao nešto malo našeg jezika, jer je snimao neki film u Sarajevu, nešto tako radio je. Pa onda u toj kući bio je čuveni, legendarni gitarista, jedan od najboljih, kralj bluza, B.B. King. B.B. King je dolazio sa svetskih turneja i svima nama koji smo radili tamo, ili kao dormeni, ili kao watchmeni, ili kao lift bojevi, uvek nam je davao po bakšiše. Drugim rečima, održavali smo njegov stan kada nije bio u Njujorku. Nikada nije dao svoju gitaru. Ja ga pitam jednom prilikom, rekao, gospodine Bibi, nikada niste dali gitaru da vam ponesem. Zašto? A on kaže, gitara je moj život i ona večito ide sa mnom. Ništa manje poznat susret nije bio i sa Davidom Rockefellerom ili sa njegovim bratom Nelsonom Rockefellerom. U to vreme Nelson Rockefeller bio je guverner države New York i na jednom prijemu ja sam njemu bio predstavljen kao student iz Jugoslavije. Imali smo jedan kraći razgovor i vidim da je on to sa jednim velikim poštovanjem slušao šta i kako smo pričali. A sa njegovim bratom Davidom, koji je inače čuveni bankar, koji je na neki način bio i tvorac novog svetskog poretka, ta kuća u kojoj sam živeo kao student, 74. godine je slavila 50 godina svoga postojanja. I onda su oni pravili jednu veliku feštu, kako kažu fundraising, gde su oni skupljali pare za neke naredne studentske aktivnosti. Pa su pozvali 100 predstavnika, 100 najpoznatijih američkih firmi. To je bio sad ceo jedan program, gde je govorio David Rockefeller kao prvi čovjek te kuće, pa onda dr. Detlef Bronk, koji je bio predsjednik Rockefellerovog univerziteta, pa Mr. Cook, Howard Cook, koji je bio predsjednik International House-a, internacionalne kuće, i mene su izabrali da u ime 50 generacija studenata se obratim tom skupu. Sva trojica pre mene, ja sam posljednji bio koji je govorio, izašli su na binu i čitali svoje govore. A ja sam to govorio iz svoje glave. I sećam se nekoliko dana pred sam događaj. Mene gospodin Cook pita, kaže, Siniša, šta ćeš ti tamo da kažeš? Pa rekao, ne znam. Kaže, kako ne znaš? Pa znaš koliko nam je to važno. Mi treba tu pare da prikupimo. Bilo bi dobro da znaš šta ćeš da kažeš. Rekao, gospodine Cook, ne znam sada ništa šta ću da kažem. Ali onog momenta kad izađem za govornicu, ja ću znati šta ću da govorim. I tako je i bilo. Dok sam govorio, u jednom momentu prisutni su plakali, u drugom momentu svi su se smejali, a na kraju, kada sam završio govor, doživeo sam, kako oni kažu, standing ovations. Ustali su svi i aplaudirali. Rekao, kada sam pre 4 godine se rastavljao od svoje porodice, otac mi je tada rekao, sine, dolaziš među nepoznate ljude, ideš u nepoznatu sredinu, čuvaj se, budi obazriv. Ja, rekao, kada sam došao ovde u ovu kuću, umesto da upoznam nepoznate ljude, ja sam ovde upoznao svoga brata iz Rusije, svoga brata sa Kipra, svoga brata sa Filipina, svoju sestru iz Amerike, svoju sestru Paname. Rekao, mi smo velika porodica, mi smo velika kuća, svi smo ovde došli da bismo stekli i dobili neke diplome, ali ovo što odavde nosimo nije diploma, jer ta diploma ne stoji na zidu ili na nečijem stolu, to je diploma koja se nosi celog života u srcu. To je bila jedna fenomenalna sredina koja je u pozitivnom smislu dosta uticala na moj kasniji život, da se to bavim i sa spoljnom politikom i da imam kontakt sa ljudima iz stranog sveta. Da vam kažem pošteno, treba znati kako sa strancima da govorite. Thank you. Jednom prilikom ljudi iz International House-a rekoše mi, evo, kaže, stigao neki tvoj zemljak, idi da ga upoznaš. Upoznam se ja sa čovjekom koji mi se predstavio kao Radojko Mladenović, da je iz sela Vrane kod Arilja. Meni je bio simpatičan po govoru, jer ti naši Arijci, ti naši Užičani imaju malo drugačiji, meni uvek simpatičan govor. I odmah sam ga zavoleo. Iz prostog razloga što dok sam bio tamo, ja sam izbjegavao bilo kakve kontakte sa našim ljudima, jer se nikada ni znalo ko je ko i šta je šta. Da ja ne bi ulazio sad u neke priče, ja sam uvijek izbjegavao te kontakte, ali kada se Radojko, vi vidite jedno milo lice dobrog čoveka u prvom kontaktu, takvog čoveka sam odmah prihvatio. I kaže on meni, kaže, zemljak, ja sam, kaže, kupio toki voki, ajde, kaže, ti uzmi ovo, ja ću stanem tamo pa da vidimo kako to radi. I mi smo tako uspostavili te kontakte. On je tu proveo jedno desetak dana, međutim, poslije tih 10 dana vratio se u Beograd. E, kada sam se ja vratio u Beograd, prvo što sam uradio, potražio sam Radojka. Radojko je radio u institutu za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu, to je ispod studentskog parka. Radio je tu kao njihov istraživač, kao... Radojko je bio magistar fizičke hemije. On je Beogradski univerzitet završio tako što je gotovo svakodnevno istovarivao ugalj sa Beogradske željezničke stanice. Njegove ruke su toliko očvrsle, ja sam video kako to izgleda, to je bio žulj preko žulja. Kasnije, ne kao stud, nego kasnije kada je radio, a čućete šta je sve radio, nikada mu niko ruku nije oborio. I sa crncima išao u takmičenje, nikad mu niko nije oborio ruku. Ja sa dve ruke nisam mogao da mu oborim, koliko je to snažan čovjek bio. I tamo na tom institutu viđao sam ljude koji su bili obučeni u belim mantilima, kao fina gospoda izgledaju, a Radojko u radničkom kombinozeonu. Sve programe što su radili izvodio je Radojko. Oženio se i sad je trebalo da mu se da stan. Žena je studirala u Kragujevcu, on opet ovdje živi u Beogradu. Institut je bio toliko dobar, imajući u vidu da znaju ko je Radojko, jer je prethodno magistrirao na Sorboni. 5 godina u Francuskoj, u Parizu i 2 godine u Kanadi, njemu dodele stan. Ali u momentu kada je trebalo da dobije ključeve za taj stan, on odbije da primi ključeve i kaže, ima ovdje jedan moj kolega kome stan preči nego meni. Dajte njemu stan, a ja ću da zaradim za sebe stan. Ubrzo poslije toga, poslije 7 godina rada na institutu, on je dao otkaz, otvorio svoju jednu firmu za pravljenje prigušivača, prigušnice za zvuk i sa nekom sferična bronza, nešto, time se bavio. Radio je taj proizvod koji je u vrijeme najžešćih sankcija izvozio u Njemačku. 35 porodica je živjelo od tog njegovog posla i muka je to bila za njega da on uspeva da kroz zemlju našu, pa i ove zemlje koje su stavile sve rampe, da dovede taj svoj proizvod do Njemačke 1 put mjesečno, pa kad nije mogao više da ide preko severa, onda je on išao preko Bugarske, pa Albanije, pa Italije, pa Austrije, da se popne tamo na Njemačku u Frankfurt, gdje je istovarivao to. E sad, bio jako uspešan, sa tim poslom je uspeo da kupi sebi stan, da sagradi kuću, da pomogne sestri da sagradi kuću, bratu da sagradi kuću. Žena njegova je tada već završila medicinu, i onda je on bio izuzetno uspešan čovjek, jer od njegovog rada živao taj kraj. Onda je uspevao da sačuva društvenu imovinu tako što iz svog džepa plaćao ljude koji će da čuvaju imovinu koju su mnoge generacije sticale i stvarale. On je kasnije postao predsjednik opštine Arilje, ali za taj svoj rad nije dobijao nikakav novac. On se odrekao tog novca. plate, odrekao se plate, on nije hteo da primi platu, jer je on imao dovoljno novaca za posao kojim je radio, kojim se bavio. E sad, ima jedan tu zanimljiv detalj koji itekako bi trebalo da istaknemo. U vreme rata, kada smo bili izloženi jednoj agresorskoj, napadačkoj akciji NATO pakta na čelu sa Amerikom, Radojko jednog dana dođe kod mene i kaže, Zemljak, mi smo se tako zvali Zemljak još iz Amerike, kaže, Zemljak, vidiš šta se događa, ovi će sve da nas pobiju, moramo nešto da preduzmemo da se sačuvamo. Pa reko, Radojko, kako to misliš da izvedemo? Pa kaže, Zemljak, da ti kažem pravo, ja imam rešenje za Teslino tajno oružje. Reko, Radojko, jesi ti siguran, ti znaš šta pričaš? Kaže on meni, Zemljak, ti znaš da ja ako nešto kažem da je to tako, to ne može bude drugačije. Rekao je, ti nemaš ništa protiv da ja tebi organizujem sastanak sa rukovodećim kadrom naše vojske. Kaže, vrlo rado. Organizovao sam sastanak u našem generalštabu, dočekalo nas je 10 generala, sastanak je vodio neki general pukovnik, Radojko je objašnjavao kako to treba da se izvede i šta je to što treba da se uradi da bi se naša zemlja zaštitila od dolazećih aviona i mogućih bombi koje su tada već letele po našim glavama. Taj general pukovnik, kada je saslušao sve to, Radojko objašnjavao kako to sve može da se uradi, na kraju je kaže, ubedili ste nas sa stručnog, a pretpostavljam i sa praktičnog gledišta, ali mi nemamo te pare da to sprovedemo u delo. Pa konkretno je bilo da se naprave ove stanice, elektromagnetne stanice, koje bi izazivale određene vibracije, da se cela zemlja na taj način zaokruži sa nekim jakim tim stanicama i sve što bi se našlo na nebu, bilo bi poremećeno i to bi se onda rušilo, to bi onda padalo. Nažalost, to nije sprovedeno u delo, ali onda još nešto on njima predložio, dakle vojsci našoj, on je pravio neke leteće balone sa vodonikom. Ovi NATO nisu znali šta je to, pa su, kaže on, oni će to da gađaju, mi to napravimo za par desetina maraka, odnosno evra, a oni koriste raketu od $1,000,000, znači da ih finansijski istrošimo, da ih na neki način ugrozimo na taj način. Ne znam za sudbinu toga, ali za ovo sasvim znam da vojska tada nije mogla da prihvati Radojkov predlog da se napravi Teslino tajno oružje. Radojko je dosta radio, mnogo je radio, bio je izuzetno uspešan u tom svom poslu, taj posao je cvetao i imao je nekih zdravstvenih problema i jednom prilikom bio je u bolnici u Užicu, kada su mu lekari i kardiolozi preporučili da ostane kod njih na nekom istraživanju. Radojko, nažalost, taj njihov predlog nije prihvatio, jer je sljedećeg dana opet neki posao imao, ujutru sljedećeg dana, kada je ustao i pošao prema kupatilu, srušio se i tu je izdahnuo.
Govorio je novinar Siniša Ružičić, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.